สบายดีท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่แมนสารคดีประวัติศาสตร์เหลืองสุดชายทางเลขเก้าตอนที่8ของภาคที่2แล้วซึ่งต่อจากสัปดาห์ก่อนภายหลังที่กินข้าวเที่ยงแก้มกินมิ้นของขอกหมูชาวบ้านนาบ่อพวกตำรวจก็พาเดินทางต่อไปโดยบัดนี้ได้แยกออกจากสายทางเลขเก้าเข้าตามเส้นทางน้อยๆที่ผ่านป่าไม้ติ้วมุ่งสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมันเป็นถนนดินแดงแคบๆที่มีป่าไม้ปงหุ่มตามขอบทางเต็มไปหมดแต่สังเกตเห็นได้ว่าเส้นทางชนบทซ้ายเก่าๆดังกล่าวนี้มีรถสัญจรไปมาอยู่พาให้เข้าใจตื่นอีกว่าอยู่ในป่าเลือกเบื้องตัวนาพุ่นมีสถานที่ทรงเขียนและมีการติดต่อลำเลียงกันอยู่เป็นเหนืองนิดพอเดินทางไกลออกไปจากหมู่บ้านประมาณ200เมตรตำรวจแนวเล่าคนหนึ่งก็บอกว่าจะพาพวกข่อยไปส่งที่คุกดัดสางบ้านแกงคันซึ่งใกล้จากบ่อนี่ประมาณ25กิโลเมตรแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตของคอยที่ศูนย์สมนาบ้านดงกับสายทางเลขเก้าก็กลายเป็นอดีตและสิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงในบ่อนี่แล้วโดยจากนี้ไปคอยก็จะได้เผชิญกับชีวิตแนวใหม่ในคุ้มอเวจีแห่งใหม่ที่ยังบ่ฮู้ว่ามันจะหนักหรือจะเบากว่าเดิมในการเดินทางสายใหม่นี่มีหลายเถื่อพวกตำรวจพาพวกคอยหลีกออกจากสายทางเพราะมันเป็นลุมเป็นบ่อและมีน้ำหงเต็มไปหมดป่าไม้ที่เป็นโขกหินแห่ยากแก่การก้าวย่างไปข้างหน้าด้วยตีนเป่าพวกตำรวจก็ทำการมัดบ่วงเลียนซบคอของพวกข่อยทั้ง6คนติดกันทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอย่าตูนนี้ตำรวจคนหนึ่งบอกเตือนว่าบ่อนที่ตั้งคุกตะสางบ้านแกงคันนั่นตั้งอยู่ใกล้ๆกับลำน้ำเชกอกสี่ข่อยเคยอาบเคยหูจักมาก่อนแล้วแต่เข้าอยู่ศูนย์เก่าบ้านทาคงซึ่งน้ำใช้นี่ได้ไหลลงไปตกใส่เสบังเหียงเมื่อได้ฟังคอยก็คิดปลอบใจตัวเองความตายที่คอยคิดว่าจะต้องตายได้เหยื่อออกไปอีกแล้วคอยสังเกตได้ว่าพวกตำรวจหนุ่มหน่อยทั้ง3คนพากันเมาเหล้าพวกเขาเริ่มใส่วาจาหยาบคายกำหนักโทษและพากันยิงปืนลิ่นด้วยความขนองแน่นอนที่สุดจากเสียงปืนหลายนัดดังกล่าวจะพาให้ชาวบ้านนาบ่อได้ยินและเข้าใจว่าตำรวจกำลังสังหารพวกนักโทษการเดินทางใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงพวกตำรวจก็พาแวนี้ออกจากทางชนบทซ้ายนั้นมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกโดยกงและบ่นานปันใดหลังจากนั้นก็ถึงปลายทางขุดและแนมเห็นลังคาที่เป่าแปนอยู่เบื้องหน้าตำรวจคนหนึ่งบอกว่าฝากลังคาบ่นั้นไปนั่นแหละแม่นลำน้ำเชกอกและหาหน้าที่ต่อมาก็พบโน่นสูงของต้นไม้ใหญ่และก็แนมเห็นลังคาลังเฮือนอีกหลายหลังตำรวจบอกว่าแม่นลังคาคุกของบ้านแกงคันคอยแนมเห็นหัวน้ำมักจับและขวากไม้ไหลสูงถ่วมหัวแบบเดียวกับที่ศูนย์สมนาบันดุงวิทเนินผู้หน่อยเลาะลงคอยเรียบหัวเกี่ยวไปขางทางเบื้องตรงกันข้ามเป็นทางออกและปินนาใส่เสกอกอยู่ใกล้ๆแค่ฟังเสกอกพุ่นมีเฮือนมุ่งหญ้าคาหลายหลังแต่คอยคิดเอาเองว่าแม่นเฮือนนอนของพวกทหารรักษาคุกแล้วในที่สุดก็มาหอดหน้าประตูใหญ่ที่เฮ็ดด้วยน้ำมักจับข้างประตูด้านขวามีป้อมยามที่ปลุกสร้างขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรและมีทหารยามประกอบอาวุธยืนยามอยู่เทิงห่านพวกตำรวจเมืองเสียปูนสั่งให้พวกคอยนั่งคู่เขาลงกับพื้นดินอยู่ตัวหน้าประตูทางเขาคุกและทำการมัดศอกของพวกคอยตามระเบียบก่อนผ่านเข้าไปในคุกพวกตำรวจบอกว่าเมื่อเขาไปหอดคุกแล้วก็จะถือแก่เสือออกพออยู่ในคุกแห่งนี้บ่มีการมัดศอกมีแต่การใส่โซ่และการใส่กับตีนเมื่อได้ฟังแล้วก็พาให้ข่อยเสียขวัญเล็กน้อยเพราะอยู่ในศูนย์สมนาบ้านดงพุ่นบ่เคยมีโซ่และบ่มีไม้หนีบตีนถึงได้ใดก็ตามข่อยเตรียมตัวเผชิญกับมันอย่างผู้กล้าหาญเพราะบ่มีทางเลือกการระแวงสงสัยว่าจะถือพวกตำรวจเมืองเซโปนเอาไปสังหารชีวิตถิ่มนั่นบัดนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วหากแม่นพวกต้นจะต้องถือขาตายในเวลาต่อมาก็แม่นฆาตกรคนใหม่ตำรวจคอยๆไขประตูน้ำมักจับเสียนตัวเข้าไปในค่ายประมาณ10นาทีต่อมาก็มีทหารแนวเล่าใส่เครื่องเขียวถือปืนอากาศ47ย่างออกมาล้มกับตำรวจเมืองเซโปนเป็นภาษาลาวถึงแล้วก็หับเอาสุนเสือกมัดศอกของนักโทษจากมือตำรวจเมืองเซโปนมันสั่งให้พวกคอยลุกขึ้นยืนก้มหน้าลงให้แนมแต่ปลายตีนของตนเองห้ามบ่ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเด็ดขาดในเวลาที่ย่างผ่านเดินของคุกค่อยคิดเอาเองว่าหากแม่นเป็นศูนย์อเวจีก็แน่นอน มันต้องเป็นอวิจีที่ใหญ่กว่าศูนย์บาดงหลายเท่าข่อยยังเจือคำว่าของตำรวจเมืองเซโปนตอนย่างมาตามทางเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปในคุกแล้วก็จะบ่มีโอกาสได้กินสิ้นจักเถื่อและพวกนักโทษถูกปลดชิดทุกอย่างโดยสิ้นเชิงเมื่อย่างผ่านเดินคุกซึ่งมีทหารจูงเสือกส่วนหนึ่งย่างไปก่อนข่อยสังเกตเห็นว่ามีเฮือนยาวใหญ่อยู่สองหลังอยู่ข้างเดินทั้งได้ยินเสียงท่วงสวาแซวของพวกนักโทษจำนวนหลายที่อยู่ภายในห้องขังของพวกเขาเจ้าเวลาของรายการหมดอีกแล้วแต่ท่านยังมีโอกาสกลับมาฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งสารคดีชุดสายทางเลขเก้าจะมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำสำหรับอาทิตย์นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสบายดี